Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Marjaana Toiminen.
Hyvää iltapäivää. Minä olen Marjaana Toiminen ja tässä ohjelmassa keskustellaan digitaalisesta tulevaisuudesta. Tänään otetaan selvää Suomen startup-taloudesta ja Piilaakson pimeistä puolista sekä lisäksi opitaan, miten toimii älydildo. Studiossa ovat Maija Itkonen, designeri ja vielä hetken PowerMat-yrityksen brändijohtaja ja Tero Ojanperä, Vision Plus pääomarahaston johtaja ja omistaja-osakas. Tervetuloa. Suomen taantuma on nyt kestänyt pidempään kuin 90-luvun lama. Ja jos kasvua joskus tulee, niin se on ennusteiden mukaan hyvin vähäistä. Siksi suuria odotuksia kohdistuu siihen, mitä sellaista uutta tänne voisi syntyä, joka kääntäisi suunnan. Nokian lyhyen maailmanherruuden ja peliteollisuuden menestysten myötä startuppeihin, eli nopeasti kasvaviin digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntäviin yrityksiin kohdistuu paljon toiveita. Mutta mietitään ensin hetki, että mitkä ovat suomalaisen yhteiskunnan historiallisia peruspilareita. Suuret, harvat, massoja työllistävät teollisuusyritykset, vahva valtio ja säännöt. Me arvostamme muuttumattomuutta ja noudatamme kuuliaisesti kaikkia säädöksiä, joita valtio meille keksii. No eikö tämä kuva Suomesta ole ihan päinvastainen kuin se todellisuus, mihin näitä nopeasti kasvavia ja innovatiivisia yrityksiä syntyy? Maija Itkonen ja Tero Ojanperä.
No mä sanoisin näin, että kun tuossa kuvasit Nokian lyhyttä herruutta, se kesti noin 25 vuotta edellinen. Nythän ollaan taas hyvää vauhtia menossa eteenpäin. Ja mä sanoisin, että tämmöinen yrittäjähenkisyys Suomessa on, Ei me olla säätelyn luvattu maa, vaikka sitä paljon puhutaan. Me ollaan yrittäjien luvattu maa, Nokia, Vaisala. Täällä on lukemattomia esimerkkejä, joissa yksittäisten henkilöiden, ihmisten niin kuin oivallukset ja peräänantamattomuus on vienyt näitä myöskin isoja yrityksiä eteenpäin. Että kyllä mä näen tämän tilanteen hyvin positiivisena tässäkin suhteessa.
Joo, mä oon kyllä ihan täysin samaa mieltä, että musta vaan tuntuu, että tässä kestää nyt vielä hetki. Että silloin kun mä valmistuin tuolta entisestä taideteollisesta korkeakoulusta, nykyisestä Aalto-yliopistosta, niin joskus 8 vuotta sitten, niin kyllä silloin vielä kuitenkin suurin osa opiskelijoista niin kuin näki tulevaisuutensa sitten niin kuin tämmöisen jonkun suuremman yrityksen palveluksessa. Että siis että se muutos on tapahtumassa vasta vähän aikaa ja kyllä se aivopesu siellä pikkuhiljaa tulee pinnan alla.
No Maija, sä oot asunut Los Angelesissa, eikö vaan, tai viettänyt paljon aikaa siellä ja Piilaaksossa, niin sanos nyt ihan suoraan ja karkeasti, että mitkä on niitä suurimpia eroja Piilaakson ja tämän suomalaisen yrittämisen ympäristön välillä?
Niin, no sanotaan näin, että kyllä täällä yrittäjäksi ryhtyminen ehkä sitten kuitenkin on vielä vähän sellaista outoa ja sellaista, että ihmiset ehkä vähän päivittelee ja ajattelee, että onko toi nyt vähän niin kuin hullu, että se uskaltaa niin kuin tollaiseen lähteä, että olisi sen mukavampaa nyt mennä johonkin ihan tavalliseen töihin. Ja mikä aiot olla isona, niin kuin eihän oikein yrittäjä nyt semmoinen ole. Ja sitten niin toisaalta kuitenkin mä näen, että täällä on ihan älyttömän hyvätkin mahdollisuudet sitten taas, että meillä on aika hyvä niin kuin supportti ja niin kuin tämä, että sosiaaliturva ja kaikki mahdollinen muu niin kuin julkinen rahoitus ja muu, että kyllähän se periaatteessa niin kuin parantaisi mahdollisuuksia niin kuin lähteä myös yrittäjäksi.
Kyllä. Entäs Tero, mitkä sun näkökulmasta on suurimmat erot? Onko se, että täällä on loppujen lopuksi vähemmän byrokratiaa kuin siellä Amerikassa?
No kyllä Amerikassakin on paljon byrokratiaa, mutta siellä on ehkä, mä sanoin, että suurin ero on tässä, että Amerikassa erityisesti Piilaaksossa, siellähän on myöskin alueellisia isoja eroja, on tämmöinen kuin startup ja kasvuyritysten ekosysteemi, joka on itse asiassa systeemi, joka kannustaa sut siihen. Ja joka vaiheeseen löytyy itse asiassa selkeät pelisäännöt, että kun sä lähdet hakee perustaa yritystä, näin sä haet rahoitusta. Me ollaan vasta tämän syklin alkuvaiheessa, jos katsoo 15 vuotta eteenpäin, niin mä luulen, että me ollaan aika eri tilanteessa.
Yksi, missä me ollaan myös ehkä kulttuurisesti eri tilanteessa, on se, että suurin osa näistä startupeista väkisinkin kaatuu. Sehän kuuluu siihen maailmaan ja epäonnistumiseen suhtautuminen on kyllä vähän erilaista. Siellä Piilaaksossa on itsestään selvää, että jokaisella on ainakin pari yritystä takanaan. Miten suomalaisten suhdetta epäonnistumiseen voisi muuttaa, Maija Itkonen?
Niin, no mä kyllä taas tässä jälleen kerran uskoisin, että aika on meidän puolellamme, että nyt jos oikeasti käyt juttelemassa tuolla jossain startup-tapahtumissa, niin kyllä sä oikeasti jo tapaat ihmisiä, jotka sanoo, että joo, että no meillä oli itse asiassa yksi tuommoinen, että se ei oikein lentänyt ja näin, että se ei tarvitse olla semmoinen, että pistettiin 400 miljoonaa pääomasijoittujen rahaa ja haisemaan, vaan se voi olla joku tämmöinen pienempi niin kuin testityyppinen ja kokeilu ja näin, että tavallaan tällaisten kokemusten avulla me vähin erin opitaan suhtautumaan myös näihin epäonnistumisiin.
Joo, kyllä mä jaan ton, että kyllähän täällä Suomessa nyt kumminkin sen verran tätä historiaa jo tässä startup-maailmassa ja kasvuyritysmaailmassa on, että me ollaan nähty jo yrittäjiä, jotka on tehnyt yhden lähdön ja se on mennyt pieleen ja kyllä he saa rahoitusta. Että kysehän on siitä, että oliko se niin kuin tietyllä tavalla selvää, että yrittäjä pani kaikkeensa, teki temput, mutta joskus vaan asiat ei osu kohdalleen.
Tosiaan on niin, että kasvuyritysten määrä on täällä Suomessakin noussut, kuten varmaan kaikissa maissa. Ja esimerkiksi Slash-kasvuyritystapahtuman myötä startupit on saanut paljon julkisuutta, mutta taitaa kuitenkin olla niin, että varsinaista boomia meillä ei taida olla. Tai se rajoittuu Otaniemen startup-sauna kiihdyttämän lauteille tai pariin muuhun keskittymään. Suomessa on nyt vajaa 300 000 yritystä ja vaikka suurin osa niistä on pieniä, niin vain jokunen tuhat niistä on startuppeja, eli tällaisia nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä. Ja yrittäjiä meillä on edelleen vähiten Euroopassa. Olisiko tälle mitään tehtävissä, Tero Ojanperä?
No mä katsoisin niin kuin esimerkkinä vähän tätä sykliä, jos katsotaan, niin ota Israeli. 20 vuotta sitten siellä ei ollut yhtään startuppia, ei riskirahaa. Tänä päivänä 6000 startuppia, 3 miljardia riskirahoitusta israelilaisilla rahastoilla. Valtava muutos. Että on kysymys tämmöisestä 10-20 vuoden aikajänteestä, mennäänkö me niin kuin oikeaan suuntaan. Ja me ollaan nyt 14 000 vierailija Slushissa, useita tuhansia yrityksiä. Kyllä lähtökohta on jo tänä päivänä positiivinen, mutta nämä vaan kestää aikansa. Että me voidaan odottaa, että ensi vuonna syntyy seuraava miljardin yritys. Mehän ollaan nähty jo Supercell, valtava kasvuloikkaus ja hirveän hieno esimerkki kaikille. Sehän tätä ruokkii, tätä positiivisuutta, että on iso massa, mutta ne on nähnyt, että tämän voi tehdä.
Joo, ja siis vielä kaiken lisäksi se, että suomalaiset on perinteisesti hyvin tällaista täsmällistä ja perinpohjaista insinöörikansaa, niin myöskin täällä kun perustetaan yrityksiä, niin sitä on todennäköisesti aika hyvin jo koeteltu. Että siinä ei niin kuin tapahdu tällaista, että heitetään vaan nyt nopeasti, tuli hyvä idea, sitten lähdetään tekemään ja katsotaan, että saataisiko ensi viikolla jostain rahaa, mikä taas sitten ehkä niin kuin myös lisää sitä niin kuin esimerkiksi amerikkalaisten yritysten niin kuin massaa, mutta sitten toisaalta myös sitä epäonnistumispotentiaalia.
Nopeata kiertoa.
Juuri näin.
No jos startup-buumi on meillä vasta alkuvaiheessa, niin myös on se käsitys hiukan harhainen, että startupit lois lähinnä pelejä tai muita digitaalisia sovelluksia, koska niitä perustetaan kaikille toimialoille ainakin lähes. Teillä molemmilla on aika hyvä näköalapaikka näihin yrityksiin. Mitkä teidän mielestä on juuri nyt kiinnostavimpia suomalaisia startup-yrityksiä? Voitte toki mainita ihan sellaisia, jossa on oma lehmäkin ojassa.
No musta niitä löytyy joka paikasta, mutta jos muutaman poimii tässä, niin verkkokauppojen tämmöinen cashback, eli palautusohjelma, josta ostat verkkokaupassa, saat rahaa takaisin, Bonus Bay Suomessa, ostohyvitys.fi. Miksi kuuma, kansainvälistynyt nopeasti, markkinajohtajana Suomessa, Venäjällä, nyt taitaa mennä Ruotsissakin ykköseksi. Sitten toinen, jos mä sanon pari tässä, niin Transfluent, käännösten Uber, eli 125 000 kääntäjää, jolle kuka tahansa voi nyt tuoda käännöstyötä 100 kielelle. Eli tietyllä tavalla uudistaa hyvin lokaalin ja perinteisen toimialan ihan uudella tavalla. Ja sitten kolmas, niin Gislo, joka on tämmöinen asiakaspalauteapplikaatio, jossa kukin kuluttaja voi antaa palautetta, hymyilykö kahvilan palvelija vai ei, ihan yksinkertaisemmillaan. Ja mikä tässä on hienoa on se, että kun tämmöisen ottaa ketju käyttöön, niin he saa kuvan siitä, että miten heidän asiakaspalvelu toimii tässä ja nyt reaaliaikaisesti. Ja kuluttaja saa sitten palkintoja ja jopa rahaa siitä, että hän antaa tätä palautetta. Että on hienosti rakennettu ekosysteemi.
Vision Plus on sijoittanut myös tällaiseen drone-yritykseen, joka nyt on sangen trendikäs ja kuuma kiinnostuksen kohde Piilaaksossa muun muassa Amazonille, mutta teidän drone-yritys palvelee metsäteollisuutta vai mitä?
Joo, eli tämmöinen firma kuin Sharper Shape nimeltään, niin näillä on tämmöinen palvelu, jolla niinkin yksinkertaista asiaa avannoidaan kuin puun kasvua. Eli kun voimalinjojen alla kasvaa puita, niitä pitää hakata. Aika simppeli ongelma. Tänä päivänä siellä lennellään helikopterilla ja mietitään, että mistä hakattaisiin. Sharper Shape pistää dronin, eli miehittämättömän lentokoneen lentelemään. Se kuvaa ja sen jälkeen algoritmit analysoi, että mistä pitäisi hakata. Ja kun syötät eurot sisään palveluun, niin se kertoo, että näihin paikkoihin sun kannattaa palkata metsurit. Eli automatisoi tämmöisen erittäin, voisi sanoa tylsän niin kuin asian ja säästää jopa massiivisia määriä rahaa. He olivat laskeneet, että Kalifornia esimerkiksi yksi voimayhtiö käyttää tähän toimintaan 180 miljoonaa taalaa vuodessa rahaa. He voisivat säästää heille 30 miljoonaa yhdessä vuodessa.
Tämä yhdistää vanhan ja uuden Suomessa. Maija Itkonen, jos sä olisit Teron kengissä pääomasijoittajana, niin mihin sä nyt tällä hetkellä laittaisit riskirahaa?
Joo, siis mun täytyy vielä tosiaan toisena nimenomaan tämä uuden ja vanhan yhdistäminen ja sitten tosiaan tämä, että niinku startupeja löytyy kaikilta elämän osa-alueelta. Et mun mielestä se on niinku hirveän hieno ajatus, että ei puhuta vaan boomista, jossa keskitytään niinku tällaisiin tosi niinku tiettyihin, vaikka esimerkiksi mobiilipeleihin, vaan että oikeasti se voi olla kaikilta teollisuuden osa-alueelta. Mutta siis joo, tämä kysymys on äärimmäisen vaikea, että mitkä ovat nyt juuri kiinnostavia, koska siis näitä oikeasti todella on paljon, mutta että siis muutamia ihan nyt vaan mainitakseni, niin siis esimerkiksi Indoor Atlas tekee aivan huikeaa työtä, siis tämän uraa uurtavaa tätä sisätilapaikannuksen kehittämistä, joka tulee olemaan siis oikeasti valtava ala tulevaisuudessa. Sitten näitä uudempia tulokkeita on myös tämä Yoga Studio Yoga, ja on ihan hirveän mielenkiintoinen siinä, että tosiaan niin kuin yhdistetään tämmöistä hyvin konkreettista ja tilassa kiinni olevaa sitten digitaaliseen. Esimerkiksi pari muuta Ambronit, ruokastartupi. Musta siinä on kanssa niin kuin hirveän hienoa, että meillä alkaa pikkuhiljaa tulla täältä Suomesta lähtöisin olevia myös niin kuin ruoka-alaa uudistavia yrityksiä. Ja varmaan kaikki, jotka Helsingissä tänä päivänä kahvia juo, niin ovat kuulleet jo Voltista, jossa voit helpottaa ravintolapalveluiden käyttöä applikaatioiden avulla. Mutta tätä listaa voi kyllä jatkaa aika pitkälle.
Loputtomiin, melkein. Niin.
Tosiaan tämä Yoga ja nousi talousmedia Business Insiderin kiinnostavimpien pohjoismaisten startuppien listalle. Siinä oli yhteensä 24. Tietysti nämä listaukset aina vähän mielivaltaisia, koska kiinnostavia on paljon kaikissa maissa. Tämä sama boomiin koskee varmaan kaikkia länsimaita ja muitakin maita. Siellä oli suomalaisista yrityksistä muun muassa Rovio ja Supercell, eli siitäkin näkee, että startupin käsite on aika venyvä. Sitten siellä oli tämä Yogaia, mutta sinne ei päässyt ainakaan vielä esimerkiksi tällainen älydildoja valmistava Studio 48, jonka tuote Nibble on digiajan vibraattori ja toimii puheohjauksella ja sykkii musiikin tahtiin. Sinänsä on mun mielestä kiinnostavaa ajatella, että voisiko meillä syntyä megaluokan startup-menestystarinoita nimenomaan näihin kuluttajille suunnattuihin digitaalisiin palveluihin, kuten alun perin virolainen Skype tai ruotsalainen Spotify, koska meillähän on, jos ei nyt ota pelejä ja Nokia huomioon, niin aika tyypillistä menestyä niissä tuotteissa, jotka tehdään toisten firmojen tarpeisiin, niin sanotusti B2B-markkinoille. Mitä sä ootte mieltä? Te luettelitte aika paljon näitä kuluttajatuotteita, niin voisiko niistä jostain tulla seuraava Skype?
No kaikistakin voi periaatteessa tulla, mutta todennäköisyys on aika pieni. Että kyllä en mä näe sillä tavalla niin kuin sitä niin kuin lähtökohtaisesti suomalaiset olisi huonompi. Että on täällä tehty aivan valtavaa bisnestä, kymmeniä miljardien bisnestä kuluttajatuotteilla, kuten vaikka Nokia teki. Että ihan vain esimerkin, että ei suomalaiset mitenkään lähtökohtaisesti ole vähemmän kuluttajaorientoituneita. Mutta ehkä tuossa vielä mainitsen yhden yrityksen, joka on media-alalla tai tämmöisessä voisi sanoa sosiaalisen median Smart Share, joka yhdistää itse asiassa tämmöisen yritykset ja kuluttajat aivan oivalla tavalla. Eli yritys, kun jakaa tietoa esimerkiksi työpaikkailmoituksia, uutisia, niin työntekijät jakaa sitä joka tapauksessa. Smart Share tekee siitä tämmöisen pelillisen kokemuksen, eli sua palkitaan, miten paljon sä saat vaikuttavuutta. Eli kun kuluttaja kytkee siinä LinkedIn Facebook- ja Twitter-accountinsa yhteen tämän palvelun kanssa, niin mehän voidaan mitata, että kuka sai suurimman vaikutuksen aikaan tuolla yrityksen ulkopuolella. Että näitä kombinaatioita löytyy niin kuin ihan laidasta laitaan.
Niin sen mä vielä sanoisin tohon ehkä, että perinteisestihän meillä ehkä on ajateltu vähän, että on jotenkin helpompaa ja vähemmän pääomaintensiivistä niin kuin tehdä joku tämmöinen B2B-tuote. Että tavallaan se kuluttajatuotteen lanseeraus on niin valtava suuri urakka, mutta että toisaalta mun mielestä ne on ehkä just niitä suuntia, minne meidän kuitenkin pitää mennä. Että tavallaan ei voida ajatella, että me täällä tehdään vaan B2B-tuotteita.
No mikä osuus on designilla sillä, että tuote löytää kuluttajan? Niitä ei ole perinteisesti pidetty tämän startup-maailman suurina tähtinä.
Niin, sanotaan näin, että tämä on yksi kyllä näistä mun lempiaiheista, niin, että design oikeasti kyllä on se, joka saa tuotteen joko lentämään tai ei. Nyt ei puhuta siitä, että onko se nätti tai onko se jotenkin käteen sopiva, vaan siis todella se, että onko se jollain tavalla relevanttia, vastaako se siihen tarpeeseen. Että siis kyllä parhaat yritykset pystyy niin kuin visionäärisesti näkemään sen, että mikä se vaihtoehtoinen todellisuus voisi olla. Se ei ole pelkästään ongelmanratkaisua tai jotain sellaista, että voidaanko joku toteuttaa joku mahdollisesti joku tekninen asia, vaan että kyllä se on niin kuin nimenomaan käyttäytymisen muuttamista ja sitä, että millä tavalla sitä ihmisen elämä ja arkipäivää niin kuin voidaan parantaa.
Suomalainen on ylpeä designista ja design-perinteestä. Onko siitä perinteestä mitään hyötyä startup-ajan teollisuudessa ja taloudessa?
Niin siis tämä onkin mun mielestä hirveän mielenkiintoista myös, että tavallaan nyt kun on tämmöisiä niin kuin metodeja, vaikka tämä lean startup-metodi, eli että käydään koettelemassa tuotteita ja palveluita niin kuin hyvissä ajoin käyttäjien kanssa ennen kuin sitten laitetaan kaikki munat yhteen koriin ja näin. Siis tämähän on just nimenomaan sitä, missä me ollaan perinteisesti oltu tosi hyviä, eli että kyllä kun niitä esimerkiksi suonekaloja ja astioita ja muita on tehty, niin kyllä niitä on todella prototypoitu ja kokeiltu ja sitä käyttäjälähtöisyyttä, sitä on ollut niin kuin mukana aivan siis pakon sanelemana kaikissa näissä prosesseissa alusta lähtien. Että mun mielestä nimenomaan se niin kuin designin prosessi on aivan loistava, siis just startupille. Sitä kannattaa ehdottomasti käyttää ja noudattaa.
Suomalaiset on ilmeisesti tottuneet myös tekemään näitä kokeiluja vähän pienemmällä budjetilla kuin tuolla suuressa maailmassa.
Siis nimenomaan, eli juuri kun meillä ei ole ollut sitä, että valmistetaanpa nyt tuossa 1 000 000 kappaletta ja katsotaan, jos ei lennä, niin skräpätään varastot. Se niin kuin ei ole ollut mahdollista, joten on oikeasti pakko tehdä asioita niin, että se tosiaan toimii.
Mä vielä tästä budjetista vaan, että mun mielestä on osittain harhaa, että Piilaaksossa tehtäisiin erityisesti siinä alkuvaiheessa niin kuin massiivisesti isommalla rahalla. Että kyllä ne rahoituskierros sielläkin on, puhutaan sadoista tonnista, että saat sen eka kerran tuotteen. Sitten kun mennään seuraavaan vaiheeseen kasvu, silloinhan siellä sitten lähdetään niin kuin monesti huomattavasti puhutaan niin kuin miljoonien, jopa 10 miljoonien rahoituskierroksesta. Mutta alkuvaiheessa erityisesti ja vielä tuohon designiin mä sanon, että jollain tavalla just tämä käytettävyyden aliarviointi on yksi pahimpia virheitä, miksi startupit eivät menesty. Että luotetaan siihen niin kuin insinöörinäkemykseen, vaan että kyllä design on, käytettävyys on ehdottomasti yksi kulmakivi kaikissa uusissa palveluissa.
Puhutaan vähän rahasta vielä. Viime vuonna suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitettiin 206 miljoonaa euroa riskirahaa ja jos sitä vaikka vertaa jollain tavalla, niin se on vajaa puolet siitä summasta, jolla valtio tukee taidetta ja kulttuuria vuodessa, eli se on pieni raha. Ja siitäkin vajaa puolet tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Mitäs me saataisiin lisää riskirahaa liikkeelle, Tero Ojanperä?
No kyllä se on kombinaatio niin kuin erilaisista asioista, eli tässä mä näen tämän tämmöisenä, niin kuin, puhutaan tämmöinen sana kuin ekosysteemi. Siinä on erilaisia toimijoita, täällä on nämä yrittäjät, tarvitaan lisää positiivisia yrittäjiä, jotka jaksaa yrittää ja perustaa yrityksiä, siinä me ollaan ihan hyvällä trackillä. Me tarvitaan lisää riskisijoittajia, suomalaisia, ja siinäkin on nyt syntynyt muutamia uusia rahastoja itse mukana olleena siinä perustamassa sen jälkeen me tarvitaan myöskin, mä en ole huutamassa lisää valtion tukea SATS, mutta tietyllä tavalla tämmöinen, että meillä syntyisi myöskin, että kun startuppeja yritetään kiihdyttää, niin esimerkiksi näitä rahastoja pitäisi myös yrittää kiihdyttää, että haettaisiin uusia ihmisiä, jotka haluaa lähteä, että Israelihan onnistui tässä loistavasti, että siellä luotiin insentiivijärjestelmä riskirahalle 15-20 vuotta sitten ja se onnistui. Mutta se vaati sen, että oli yrittäjiä, riskirahaa ja sopivasti niin kuin erilaisia mentoreita. Ja me ollaan hyvällä träkillä tässä sinällään, että mä oon positiivinen, että rahaa niin kuin tulee tähän ja eikä se tarvitse tapahtua hetkessä. Mutta signaali, että me ollaan komittoitu, että nyt kun tulee uusi hallitus, heidän pitäisi lähettää vahva signaali, että me ollaan tukemassa tätä kehitystä.
Niin kyllähän aika moni näistä tunnetuimmistakin entisistä startup-yrityksistä on saanut valtion tukea siinä alkuvaiheessa, niin kuin Apple ja Google. Yleensä ajatellaan, että ne on jotenkin itsestään siellä saaneet hommat alulle. Mutta
niin, mun piti vielä tuohon sanoa, että siis jotenkin tämä vaiheistus ja kohdistus on tietenkin myös hirveän tärkeää, että kyllä meillä on oikeasti tosi hyvät puitteet täällä kehittää erilaisia juttuja, mutta että siinä on selvä käppi kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun tuote pitäisi olla markkinoilla, niin sitten sen pitäisi yhtäkkiä itsestään sinne niin kuin lennähtää, ja tietenkin jokainen yrittäjä ja bisnesihminen ymmärtää sen, että siis näinhän se ei tapahdu, että kun tuote on kehitetty, niin sitten sitä vasta aletaan niin kuin viemään sinne markkinoille, ja siihen kohtaan sitten usein tyssää toki sitten se rahoitus.
Maija Itkonen, sä mainitsit Voltin, joka on yksi näistä startupeista, joka on avannut sijoittajien kukkaron nyörit. Se on Mikki Kuusen, Slushin entisen toiminnanjohtajan sovellus. Keräsi 400 000 euroa pääomasijoituksia ja lanseerattiin pari viikkoa sitten. Volt on palvelu, joka tekee ravintoloissa ja kahviloissa asioimisen helpoksi, koska annokset voi tilata etukäteen ja maksaa sovelluksella.
Yle Puheessa. Marjaana Toiminen.
Mikki Kuusi, sä oot nyt aloittanut oman startupin monen Slush-vuoden jälkeen. Miksi sua kiinnosti nimenomaan maksaminen? Volt, tää sun firma, keskittyy maksamisen mullistamiseen. Miksi se on nyt kiinnostavaa?
No, mä uskon itse, että niin maksaminen on sellainen asia, joka tulee häviämään tulevan vuosikymmenen aikana. Et me tehdään kaikennäköisiä asioita niin tavallisessa elämässä ja niin kuin eri laitteilla internetissä, ja se maksaminen on vaan asia, joka tapahtuu taustalla. Ja maksaminen on siitä mielenkiintoista, että se on hirveän reguloitu ala, jonka takia sinne on ollut vaikea tehdä uutta liiketoimintaa. Ja nyt sinne erinäisistä syistä, muun muassa EU-direktiivien ja muiden takia, niin on yhtäkkiä tullut sellainen tilanne, että siellä voi yhtäkkiä tehdä uusia asioita. Et se on semmoinen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten mä muistan, mä olin joskus vanhempien kanssa matkalla Mäntyharjulta mökiltä Helsinkiin, ja se oli vähän ennen joulua muutama vuosi sitten, ja mun äiti, joka on 65-vuotias lääkäri, niin siinä matkalla tilasi kännykältään glögilasit kotiin, kun ei ollut glögilaseja. Ja se kesti joku 20 minuuttia, ja se oli niin kuin tavattoman vaivalloinen prosessi, mutta glögilasit tuli kotiin sitten seurauksena. Mutta muistan, kun mä ajattelin siinä, kun se teki sitä tilausta, että ei hitto, meillä on vielä pitkä matka kuljettavana tämän teknologian kanssa.
Mitä sä sanoisit, mitä tulee tapahtumaan tässä vuoden parin sisällä maksamisessa? Muuttuuko pankkien asema tämän myötä?
No, pankilla on toistaiseksi turvattu asema siitä näkökulmasta, että se on tavattoman kallista perustaa pankkia ja pyörittää pankkia. Että se niin kun löytyy muutamia startuppeja, jotka on pystynyt niin kun viemään sen all the way pankiksi asti. Esimerkiksi Klarna Ruotsista.
Mitäs teille tapahtuu seuraavan vuoden tai kahden aikana? Onko teillä yksi- tai kaksivuotissuunnitelma vai onko startup sellainen, että mennään sitä mukaan kun etenee?
No, totta kai siis niin kun joudutaan katsoa aika lyhyellä aikavälillä niin kun muutamia kuukausiakin eteenpäin, kun koko ajan testataan tuotetta ja katsotaan markkinaa ja katsotaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mutta sitten muutaman vuoden akselilla, niin totta kai meillä on tavoitteena saada yritys mahdollisimman nopeasti kannattavaksi ja laajata kansainvälisesti.
Milloin yritys lakkaa olemasta startup tai kasvuyritys ja muuttuu ihan tavalliseksi yritykseksi?
Startup on niin kun lähtökohtaisesti jo korkeariskinen kasvua varten perustettu yritys. Se on startup niin vaiheessa niin kauan, kun se ei käytännössä ole löytänyt toimivaa liiketoimintamallia. Eli siinä vaiheessa, kun se rupeaa kasvamaan kannattavasti ja saavuttaa nimenomaan kannattavuuden, niin voitaisiin sanoa, että siitä on tullut kasvuyritys. Ja kasvuyrityksen taas määritelmä on se, että se kasvaa niin kuin todella nopeata tahtia.
No, tähtääkö kaikki startupit ja minkälaiset startupit tähtää exittiin, eli siihen, että myydään firma ja otetaan rahat ja juostaan?
Joo, no siis tämä exit on mielenkiintoinen asia, koska siihen liittyy aika monta niin kuin vaikuttavaa tekijää. Toisaalta startup-kentässä näkee tosi paljon tämmöisiä niin sanottuja sarjayrittäjiä, jotka nauttii erityisesti siitä yrityksen alkuvaiheesta. Ja sitten kun se yritys kasvaa liian isoksi, niin rupeaa tulee ikävä sitä vaihetta, jos ei ollut vielä niin paljon niin byrokratiaa ja prosesseja ja muuta. Ja sarjayrittäjät on niin kuin yksi syy, minkä takia niin kuin tehdään paljon yrityskauppoja ja muuta, että se on ihan niin kuin tällainen luonnekysymys. Ja sitten toinen syy on toi venture capital -rahoittaja, eli riskirahoittajat. Eli riskirahoittajien toimintamalli on se, että he sijoittaa 10 yritykseen ja niistä yhden vähintään pitäisi kasvaa räjähdyksenomaisesti ja 2 tai 3 niin kasvaa vähän maltillisemmin toivottavasti. Ja venture capital -rahoittajilla niin heidän niin koko liiketoimintamalli perustuu siihen, että yrityksen täytyy tehdä exitti, joka on käytännössä joko, että yritys myydään tai että se listautuu pörssiin.
Ja sä nimenomaan sanoit, unelma on listautua pörssiin, mutta jätit puhumatta työllistämisestä. Ja siitä voidaankin mennä siihen unelmaan, joka suomalaisilla poliitikoilla tuntuu olevan digitalisaatiosta, että se automaattisesti loisi Suomelle valtavia työllistämismahdollisuuksia, mutta se ei taida olla ihan niin, vai mitä?
Joo, kyllä ja ei. Et jos miettii, niin Yhdysvalloissa puhutaan tällä hetkellä, että niin kun yhteiskunta jakautuu muutamaan osaan. Puhutaan, kun yrityksillä on tämmöisiä, niin teknologian yrityksillä on tämmöisiä rajapintoja heidän hallitsemiinsa alustoihin, eli API. Niin puhutaan siitä, että on niin kun yrityksiä, jotka toimii tämän rajapinnan yläpuolella, josta yksi esimerkki on vaikka Uber tai Airbnb tai tämmöiset palvelut, jotka rakentaa alustan, jossa sitten ihmiset voi toimia rajapinnan kautta, että he laittaa asuntonsa vuokrattavaksi tai autollaan ajaa niin kun taksikyytejä tai muuta. Ja niin kun maailma jakautuu enemmän tämän rajapinnan yläpuolella ja alapuolella asuviin niin kun, tai niin kun toimiviin ihmisiin. Et ketkä saa toimeksiantoja sen rajapinnan kautta, että aja pisteestä A pisteeseen B ja siitä saa maksun, ja ketkä toimii sen rajapinnan yläpuolella, niin rakentaa ja hallitsee sitä teknologiaa. Ja se ongelma on se, että siellä rajapinnan yläpuolella ei luoda hirveästi työpaikkoja, mutta siellä luodaan aivan käsittämätöntä määrää arvoa. Ja tämä on niin kuin haasteellinen kysymys, johon ei oikein kukaan tiedä vielä vastausta, että miltä tulee maailma näyttämään, kun niin kuin asioista tulee enemmän ja enemmän niin teknologian niin kuin mahdollistamia ja kaikki siirtyy internettiin. Niin kuin Suomessakin puhutaan nyt paljon teollisesta internetistä. Että se samaan aikaan luo työtä ja tuhoaa työtä, ja samaan aikaan se luo vähän korkean arvon työtä ja niin kuin paljon matalamman arvon työtä. Et vaikea sanoa.
Eli siinä keskellä olevilla voi olla vähän hankalampaa miettiä, että mitä seuraavaksi tekisi, eli perinteisellä keskiluokalla.
Joo, maailma on hirveän paljon monimutkaisempi paikka kuin mitä se oli ehkä 10-15 vuotta sitten. Että asiat liikkuu nopeammalla tahdilla, yrityksiä syntyy ja kuolee nopeammin, teknologia muuttaa tätä pelikenttää todella niin kuin radikaalilla tavalla lyhyessäkin ajassa.
Yle Puhe.
Me puhumme startup-taloudesta. Minä olen Marjana Toiminen ja studiossa ovat Maija Itkonen ja Tero Ojanperä. Äskeisessä haastattelussa startup-yrittäjä Miki Kuusi kuvasi lyhyesti, miten digiajan talous näyttää erilaiselta kuin perinteinen työllistävä talous. Se ei toki pelkästään liity startuppeihin, on paljon isompi ilmiö, mutta niihinkin. Arvostettu Harvard Business Review julkaisi vain viikko sitten sellaisen kolumnin, jossa sanottiin, että internet on ollut sekä yksi ihmiskunnan tärkeimpiä saavutuksia että kolossaalinen taloudellinen pettymys, koska se vie enemmän työpaikkoja kuin se luo. No, Suomessa työpaikkoja on kadonnut eniten teollisuudesta, mutta myös teknologia-alalta, missä viime vuonna hävisi 10 000 työpaikkaa. Yhdysvalloissa taas talouskasvu ja työllisyyden kasvu eivät ole enää liittyneet toisiinsa 2000-luvun alun jälkeen. Siinä missä tuottavuus, innovatiivisuus ja talouskasvu ovat huipussaan, niin yksityisten ihmisten mediaanitulot laskevat. No, joidenkin taloustieteilijöiden mukaan se johtuu digitalisaatiosta, toisten mielestä lamasta. Tero Ojanperä, onko meillä ja poliitikoilla, mihin tässä viitattiin, perusteetonta optimismia digitalisaatio ja sitä kautta myös startuppien mahdollisuuksista kääntää tämä meidän pitkä taantuma?
No, digitalisaatiohan tulee luomaan aivan valtavan määrän arvoa, eli vaurautta. Luoko se työpaikkoja niin Suomeen, niin se jää nähtäväksi, koska tämä on aika haasteellinen. Sinällään esimerkkinä, mä tein tuossa PowerPoint-esityksen kalvot erääseen tilaisuuteen, niitä maanantai-iltana viimeistelin muutama viikko sitten. Ja mä totesin, että tämä mun visualisaatiokyky oli vähän heikko itselläni. Tarvitaan nämä, mistä mä saan maanantai-iltana tekijän. No, mä loukkasin palveluun nimeltä Odesk, tein tarjouspyynnön, 10 tarjousta ja totesin, että se saa työn, joka pystyy toimittamaan se aamulla. Näin tapahtui. Ja sitten seuraavana päivänä vielä käytin, tämä oli Filippiineiltä tämä tekijä. Ja sitten mä sain Yhdysvalloista toisen, jota mä käytin sitten vielä viimeistelemään. Eli nyt jokainen alahan tulee alistumaan globaalille kilpailu tämän digitalisaation takia. Ja sen takia meidän on hirveän hankala ennustaa, että miten tämä työpaikat tulee menemään. Mutta se on varmaa, että kukaan ei ole turvassa. Ja kun digitalisaatio laskentakapasiteetin nousun myötä pystyy automatisoimaan tehtäviä, jotka oli aikaisemmin ihmisen tekemiä, niin tämä kehitys vaan tulee menemään näin. Ja sen takia tärkeintä olisi itse asiassa Suomelle varmistaa se, että näitä arvohubeja, että jos ajatellaan, Miki Kuusi mainitsi tämän Uberin, että sehän nyt joka kerta, kun Suomessakin, nyt kun Uberia täälläkin jo hieman saa käyttää, niin ajetaan Uberillä, niin kassa kilahtaa Kaliforniassa. Kun taas esimerkiksi tässä aikaisemmin mainitsemassani esimerkissä Transfluent, joka on suomalainen yritys, joka kerta kun tehdään käännöstyö missä tahansa päin maailmaa heidän alustansa kautta, kassa kilahtaa Suomessa.
Siis nimenomaan, että kyllähän tämä työn luonne ja kulttuuri on valtavassa murroksessa. Että siinä semmoista oli huvittavalla tavalla otsikoitu kyllä tämä Harvard Business Review, että on ollut valtava taloudellinen pettymys. Emmehän me nyt voi lähteä kuitenkaan tehottomuudesta niin kuin hakemaan mitään, että töitä riittäisi kaikille, kun vaan tehtäisiin ne entistä tehottomammin. Että täytyy sanoa, että mun mielestä tuossa meidän pitää taas pysyä keimeissä. Toivottavasti jossain vaiheessa Kaliforniassa ostetaan kahvia suomalaisille, Voltille kilahtaa täällä sitten niin Roponen kassaan.
Kyllä. Liittyen gameissa pysymisestä, niin puhutaan exiteistä, koska niissähän myös saattaa käydä niin, että täällä Suomessa synnytetty yritys myydään jonnekin muualle ja tulot kilahtavat pois. Ja tuntuu siltä, että startupien yhteydessä puhutaan ehkä vähemmän siitä alarivistä eli tuloksesta kuin exiteistä eli yritysten myymisestä toisille pääomasijoittajille tai suurille yrityksille. Hiljattain tanskalainen videotekniikan kehittäjä Octoshape myytiin amerikkalaiselle yritykselle ja sen suomalainen pääomasijoittaja Nexit Ventures teki siinä sitten ison jättitilin. Ja samalla tavalla hienosti on käynyt jo aika monelle suomalaiselle startupille, esimerkiksi Moves-liikuntasovellukselle, jonka kehittäjäfirman Facebook osti viime keväänä. Tai Googlelle, joka osti 3D-teknologiaa kehittävän Draw Elements-yhtiön. Hyödyntääkö tällainen exit kansantaloutta pitkällä tähtäimellä, Tero Ojanperä?
Totta kai se hyödyntää sillä tavalla, että jos ajatellaan, että meillä on pääomasijoitusrahastoja, jotka on sijoittanut suomalaista rahaa siihen, niin kun exitti tulee palautuksiin, ja niitä toivottavasti sijoitetaan sitten jälleen kansantalouteen kehittämään uusia yrityksiä, että ehdottomasti.
No Maija Itkonen, sä olet tehnyt exitin, eikö vain? Sä myyt startuppisi isommalle yritykselle, mutta jatkat siinä vielä hitusen aikaa. Millaista se oli? Millaista oli antaa oma unelma toisen käsiin ikään kuin?
No mä luulen kyllä, että melkeinpä kaikki startup-yrittäjät lähtee sen yrityksen alkuvaiheessa jo siitä ajatuksesta, että tässä ei olla mitään niin kuin eläketyötä nyt itselle niin kuin keräämässä, vaan niin siinä on ajatuksena just nimenomaan tämmöinen polku ja matka, joka tehdään. Ja sehän on aina semmoinen sitten niin kuin analysointi siitä, että milloin on oikea aika ja oikea paikka ja mikä se hetki sitten on. Mutta että mä luulen kyllä, että se ei lähtökohtaisesti varmaan startup-yrittäjille ole mikään niin kuin paha juttu, että jos pääsee vaihtamaan polkupyörän sitten kenties autoon ja jatkamaan sillä tai vähän vaihdetaan reittiä ja suuntaa. Että kyllä se näin nimenomaan on, että sitten vaan uusia kehiin ja pyörät pyörimään.
Niin startup-talouteenhan kuuluu se, että suuret yritykset myös hakee näitä aktiivisesti, ostaa pienempiä pois joko tuottaakseen lisäarvoa omalle bisnekselleen tai sitten hävittääkseen kilpailua. Ja nyt toki pitkään on merkittävä trendi ollut se, että perinteiset korporaatiot hakee innovaatiota tässä vaikeassa rakennemuutoksessa tai kustannustehokkuutta startupeista tai sitten molempia. Ja Suomessa esimerkiksi Fonecta on ostanut lukuisia startuppeja, mutta voi varmaan sanoa niin, että vielä tämä korporaatioiden ja startuppien törmäyttäminen on aika alussa. Maija Itkonen, oliko teidän vaikka kulttuurien kohtaamisessa jotain hankaluuksia? Vai sulautuitteko toisiinne PowerKiss ja PowerMat ihan tuosta vaan?
Kyllä niissä kulttuurien sovittamisessa on aina huomattavia vaikeuksia. Ei siitä pääse kyllä yli eikä ympäri. Niin tietenkin sitten tässä ostajayrityksessä on ihmisiä, jotka suhtautuu helposti siis not invented here, että mitä te tänne tuutte ja ketä te ootte ja miksi meidän pitäisi teidän kanssa tehdä. Ylipäätään siis mä luulen, että siinä on nyt enemmän niin kuin myös halua kuin sitten mahdollisuus, tai että se ei onnistu vielä ihan niin optimaalisesti monella isommalla yrityksellä kuin mitä haluttaisiin, että se tuntuu kauhean kivalta ajatukselta, että hei, joku sähäkkä hyvä tiimi tulee tänne ja laittaa niin kuin hommat kuntoon, mutta että sitten helposti se solahtaa vaan jonnekin sinne byrokraattisiin rattaisiin ja sitten tavallaan siitä ei saatukaan kaikkea irti. Että mä luulen kyllä, että että tuossa kyllä keskustelua niin kuin voitaisiin käydä vielä paljon enemmän, että mikä sitten on se tapa, millä isompi yritys voi sitten hyötyä tästä startupista.
Kerro vielä lyhyesti, että mitä PowerMat tekee, jos kaikki eivät välttämättä sitä tiedä.
Okei. Eli siis tosiaan PowerMat on tämmöinen israelis-amerikkalainen yritys, joka tosiaan tekee langatonta latausta. Käytännössä samaa, mitä PowerKiss myös teki. PowerKissin tuotteiden avulla on sitten saatu näitä julkisissa tiloissa olevia toimijoita niin kuin mukaan tähän. Esimerkiksi Starbucksin kanssa on tehty iso diili ja se on kyllä ollut hauska nähdä, että PowerKissin tuotteet on siellä käytössä. Et nyt on käytännössä kaikki Piilakson Starbucksit hyödyntää jo tätä teknologiaa. Et se on hauska käydä katsomassa, että miltä se maailma näyttää.
Tero Ojanperä, sä olit ennen nykyistä uraasi pitkään Nokialla merkittävissä tehtävissä muun muassa palvelu- ja strategiajohtajana. Satuitko koskaan tekemään töitä Juuso Myllyrinteen kanssa?
Tunnen miehen, joo, kyllä.
Hän oli Nokialla markkinointipäällikkönä ennen kuin hänet kutsuttiin TBVA-mainostoimistoketjuun töihin New Yorkiin. Nyt hän vastaa ketjun globaalista digistrategiasta ja näkee sekä perinteisiä että uusia yrityksiä näköala paikalta, koska mainostoimiston asiakaskuntaan on pitkään kuulunut esimerkiksi Apple.
Yle Puheessa. Mariaana Toiminen.
Tarkkailet työksesi sitä, miten isot yritykset selviää digitalisaatiossa. Ja tiedät myös paljon startupeista ja Piilaaksosta, niin onko niissä startupeissa lähtökohtaisesti jotain järkevämpää ajattelua kuin korporaatioissa? Ja jos on, niin miksi?
Startupin ajatus on niin kuin periaatteessa, mikä on startup, on se, että sä teet jotain, mitä ei koskaan aikaisemmin tehty. Että jos sä perustat vaan jonkun yrityksen, jos sä perustat kukkakaupan, niin se ei ole startup, koska se on todistettu bisnesmalli. Että startup on sellainen, että sä yrität, sulla on hypoteesi siitä, mikä voisi toimia, ja sitten sä kokeilet, että toimiiko se. Se on niinku oikeastaan se lähtökohta. Että ne on ihmiskokeita.
Sen takia siitä tulee helpommin myös sitten arvoa toisella tavalla kuin korporaatiosta, joka tekee 30 000 suurin piirtein samaa.
No joo, on se näin, että voisi sanoa, että suurin osa startupeista epäonnistuu, koska ne yrittää päästä kuuluun. Niin, se on tavallaan se lähtökohta, että sä yrität luoda miljardin arvoisen yrityksen ja se on niin kuin, se on kaikki tai ei mitään. Et huonoin kohtalo oikeastaan startupille on semmoinen, että se jää sellaiseen niin kuin zombietilaan, että se ei kasva, mutta se ei oikein kuolekaan. Et sit se oikeastaan vaan tuhlaa niiden omistajien aikaa ja energiaa ja mielenterveyttä. Et se on niinku se vaarallisin tila. Et kaikista paras on silleen, että se, joka epäonnistut nopeasti, tai sitten sä huomaat, että tässä on jotain ja tähän kannattaa investoida.
Miksi on niin, että ne startupit, jotka on kasvanut todella, todella isoiksi, koko ajan löytää uusia bisnesalueita, esimerkiksi Apple Autot ja Amazon elokuvat ja streaming-palvelut ja Tesla satelliittibisneksen seuraavaksi. Ja sitten vanhat korporaatiot, niillä on niinku hankaluuksia nähdä niitä, vaikka kaikki on kaikille kuitenkin yhtä mahdollista.
No kaikki on kaikille yhtä mahdollista, mutta se on varmaan joku semmoinen, että onko sulla niinku hyökkäys vai puolustus tavallaan mentaliteetti. Että siihen startup-maailmaan kuuluu semmoinen, että lähtökohtaisesti aina ajattelet, mitä markkinaa sä voit disruptoida, minkä jutun sä voit tehdä paremmin. Tavallaan kaiken pitäisi olla taianomaisesti mahdollista. Ja sitten sen jälkeen, kun sä keksit, että mikä se on se asia, mitä sä haluat tehdä, sä kokeilet, että onko siellä kysyntää. Ja vasta sen jälkeen sä mietit, että miten se on mahdollista toteuttaa. Et mun mielestä se on niin kuin se juju ja mikä niistä tekee jännittäviä hauskoja.
Jännittävää ja hauskaa on myös se, että niihin syydetään aika paljon rahaa tavalla, jossa ei sitten välitetä, että mitä siellä ihan siellä viimeisellä alarivillä on. Ja vaikuttaa siltä, että ihan hirveän moni näistä nimekkäistäkään digitaalisista yrityksistä ei tee rahaa. Miksi ne pääomasijoittajat ei välitä siitä, että ne sais rahansa takaisin?
Kyllä ne välittää niin kuin pitkällä aikavälillä, mutta se on niin kuin se lähtökohta on se, että sä et halua saada 10% tai 20% takaisin, että sen takia niin jotain kulukuureja ei hirveästi pidetä, vaan sä haluat niin 100-kertaisena tai mahdollisesti 1000-kertaisena ne rahat takaisin. Sen takia niille annetaan työrauha ja siihen työrauhaan kuuluu se, että pitää pystyä investoimaan ja kasvattaa sitä bisnestä ja silläkin kustannuksella, että ei välittömästi olla voitollisia.
Mitkä sun mielestä on Piilakson huvittavia tai kiusallisia puolia? Nyt on ollut paljon LMPAO-oikeudenkäynnistä ja tällaisista. Puhutaan siitä, että Piilakso on tällaisten poikakuninkaiden valtakuntaa. Liittyykö siihen sun mielestä mitään pimeitä puolia?
Kyllä siihen liittyy, että San Franciscon asukkaat itsessään on tosi kyllästyneitä siihen, että esimerkiksi asuntojen hinnat on karannut käsistä ja tämän tyyppisiä. Ja sitten se niin kuin ilmenee vähän sellaisen jopa lapsellisina protesteina, että jotain niin kuin Googlen busseja yritetään terrorisoida, jotka kuljettaa siellä ihmisiä töihin ja muuta. Että kun sille pienelle alueelle kertyy paljon varakkaita ja lahjakkaita ihmisiä, niin sitten se muu populaatio tuntee olonsa jotenkin toisen luokan kansalaisiksi siinä. En tiedä, tämä olisi ehkä jossain määrin tietysti positiivinen ongelma, jos meillä olisi samaa Suomessa, että vitsi, täällä on niin paljon supersellejä, että asuntojen hinnat nousee.
Yle Puhe.
Se oli Juuso Myllyrinne. Minä olen Marjaana Toiminen ja studiossa startup-taloudesta keskustelevat Tero Ojanperä ja Maija Itkonen. Tero, sä varmaan noteerasit myös, että Facebook osti WhatsApp-viestisovelluksen vuosi sitten $19 miljardilla, vaikka Facebookin oma Messenger-viestisovellus toimii ihan hyvin. Mitä ihmeen järkeä tässä oli?
No siinä oli, sen voi miettiä näitä valuaatioita eri kulmasta, mutta mä tuossa äkkiä niin kuin laskeskelin, että silloin ostohetkellä siellä oli WhatsAppilla 450 miljoonaa käyttäjää. Itse asiassa 19 miljardia oli kokonaishinta, mutta kaupanteko hetkellä sitä maksettiin 11,6 miljardia, eli noin 10 miljoonaa euroa. Jos sä lasket nopeasti tikkuäsken kannessa, että 450 miljoonaa se tekee, että se on vähän yli 20 euroa per käyttäjä hinta. Nythän kysymys kuuluu, että no voisiko Facebook tienata 20 euroa niin kuin näistä 450 käyttäjästä per käyttäjä? Ja mä sanoisin, että vastaus on, että kyllä siellä iso potentiaali on, jolloin heille oli järkevää ihan niin kuin liiketoiminta mielessä arvottaa tämä tähän, koska Facebookilla on mainoskoneisto, jonka he voi kytkeä tähän. Ja samaan aikaan he pelasivat tämmöistä niin kuin vähän, että estetään kilpailija, eli ostetaan kilpailija, koska Facebook, WhatsAppissa on tällä hetkellä jotain varmaan 50 miljardia viestiä lähetellään jossain aikajaksossa, niin sehän oli uhka, että ne käyttäjät siirtyy sinne ja eivät enää käytä Messengeria. Eli kyllä mä sanoin, että kaupassa oli järkeä heidän kontekstissaan, että tämähän on se niin kuin tärkeä juttu. Että valuaatiot on aina suhteellisia.
Ja nämä firmojen arvotukset, valuaatiot ja sijoitukset uusiin yrityksiinhän tosiaan perustuu aina tulevaisuuden odotuksiin. Ja tuntuu siltä, että välillä aika kaukaisiin tulevaisuuden odotuksiin, sillä kuitenkin aika harva näistä tunnetuistakaan yrityksistä tekee rahaa, jos tässä tuli mainittua LinkedIn ja YouTube, vaikka ne on arvotettu pilviin. Eli Tero, ilmeisesti piilaaksosijoittajat kuitenkin laskee juuri näin, että jossain vaiheessa ne sijoitukset sitten realisoituu.
No se on osittain, pääomasijoittaminen on sitä, että sä sijoitat tällä arvostuksella, valuaatiolla ja sit saat isomman valuaatio jossakin, mutta kyllähän tässä on niin kuin hyvin erityyppisiä, että tärkeintähän on yritykset, että sillä on jotain momenttia, niin sanotaan, saa lisää käyttäjiä. Ja monesti silloin on syntynyt vähän ehkä semmoinen yksi kategoria, jossa ei lasketa niinkään, että onko ne voitollisia, vaan että niillä on vaan syntyy lisää momenttia käyttäjiä. Mutta kyllähän edelleen perinteiset arvot on voimissa, että jos ottaa vaikka tuon kotimaisen tapauksen Supercellin, Suomen 9. voitollisen yrityksen viime vuonna, voisi sanoa, että 3 miljardia valuaation oli silloin aika halpa hinta, jolla se meni, mutta omistajat oli sen verran viisaa, että jättivät puolet myymättä. Eli kyllä voitollisuuskin on vielä ihan tärkeä elementti, mutta on olemassa erilaisia kategorioita niin kuin yrityksessä, miten sitä peliä niin sanotusti pelataan.
Jyri Engeström, joka on Jaikun ja Ditton perustaja ja tätä myötä myös kahden exitin tekijä, asuu San Franciscossa ja sanoo nykyään olevansa internet-pettynyt, koska piilauksesta on tullut rahan eikä innovaation laakso. Oletko sä, Tero, sitä mieltä, että raha jyllää, ja oletko sitä mieltä, että on olemassa kuplan vaara, mitä myös paljon spekuloidaan?
No kyllähän se sillä tavalla on, että aina kun mennään niin kuin valuaatiossa todella ylös, niin sitten, että jos Uberikin on, joka sinällään on ihan menestynyt yritys, jos puhutaan 40 miljardin valuaatiosta, niin onko se halpa vai kallis, riippuu siitä, että saako sen käännettyä se voitollisesti, jatkuuko heidän menestys. Tietynlaista kuplaa on, Suomessa mä oon sanonut, että ei ole kuplaa, on hypeä, koska hype tarkoittaa sitä, että yleensä kaikki rupeaa puhumaan jostakin asiasta, sitten tulee pieni pettymys. Sen jälkeen puhe loppuu, mutta itse asiassa todellinen menestys alkaa sen jälkeen. Me ollaan niin kuin tässä hypekäyrällä nyt kääntymässä vähän, että kaikki on puhunut jonkun aikaa, on tullut vähän menestystä, nyt ehkä jo väsytään, mutta nyt alkaa se todellinen niin kuin taistelu, jossa ratkaistaan voittoja. Toivottavasti Suomi on siellä mukana.
Piilaakso on kuvattu myös poikakuninkaiden valtakunnaksi, koska suurin osa näiden startuppien perustajista ainakin tässä vaiheessa historiaa on nuoria valkoihoisia miehiä ja pääomasijoittajista Piilaaksossa peräti 94% on miehiä. Maija Itkonen, mitä sä luulet, mitä seurauksia tällaisella yhtenäiskulttuurilla on?
No joo, mä en missään tapauksessa sitä tietenkään kannata, että olen ehdottomasti sitä mieltä, että mitä heterogeenisempi jengi, niin sitä heterogeenisempiä ideoita saadaan ja tavallaan niin kuin saadaan sitä koko kirjoa ja eri teollisuuden aloja. Siis näin se todella varmasti on. Myöskin sanoisin kyllä, että siis ei se niin kuin millään tavalla ole kiveen kirjoitettu, että vain miehet siellä voi tehdä jotain, että kyllähän jos naiset sitten tekee, niin kyllä hekin siellä sitten voi niin kuin mennä eteenpäin. Mä sanoisin myös, että siitä on oikeasti ihan suunnatonta hyötyä olla se erilainen. Että mulla on tietysti, kun mä oon itse muotoilija ja mä oon nainen, niin mä oon niin kuin tuplasti erilainen monessa suhteessa. Ja mun mielestä se on niin kuin antanut myös mulle puheoikeuksia tosi usein, että mä oon päässyt sitten niin kuin antamaan sen erilaisen henkilön kommentin asioihin.
No oletko sä, Maija Itkonen, itse koskaan joutunut sanomaan suorat sanat jollekin miesegolle näissä startup-kuvioissa?
Joo, no siis kyllä mä sanoin, että siinä ihan niin kuin mun edellisen yrityksen siinä ihan alkumetreillä niin oli just näin, että siinä kysyttiin, että kuka se niin kuin on se mies sitten täällä, niin kuin, että kerro nyt sitten, että kuka se on, joka on tässä taustalla. Mutta kuten sanottu, niin mä en ole ehkä jotenkin itsestä sitten ehkä tajunnut, että mä en ole niin kuin osannut lähteä siihen, että mä odottaisin, että mua kohdellaan jotenkin epätasa-arvoisesti. Että niin, mä oon kyllä kokenut sen pelkästään rikkautena.
Niin mulla on itse asiassa tästä henkilökohtaista kokemusta. Mulla on naispuolinen sukulainen, joka on Piilaaksossa startupissa töissä ja hän on siellä senioritason avainhenkilö. Usein kun firmaan tulee uusia työntekijöitä, jotka on miehiä ja hän siis on nainen, nämä miehet olettaa, että hän on joko assistentti tai harjoittelija ihan silleen automaattisesti. Tero Ojanperä, sä olet ilmeisesti sijoittanut kuitenkin naistenkin perustamiin startuppeihin.
Joo, ollaan sijoitettu ja esimerkiksi tämmöinen Babyfit, joka on niin kuin naisille tarkoitettu, raskaana oleville naisille tarkoitettu tämmöinen, tarjoaa niin kuin opastusta liikuntaan ja raskausajan niin kuin muihin niin kuin haasteisiin, on erittäin, erittäin hyvin lähtenyt liikkeelle. Ja mä sanoisin just tästä niin kuin vielä ihan kommenttina tuohon niin kuin Piilaaksoon, että niin kuin jokainen yritys, niin jokainen kansakunta ja ehkä tämmöinen niin kuin yhteisö on niin kuin menneisyytensä vanki jollakin. Täällä on kasvanut tietty kulttuuri. Että voisi sanoa, että kyllähän Piilaaksossa kumminkin diversiteetti on valtavasti, että sehän on sulatusuuni. Mutta ehkä siellä on kasvanut tietynlainen kulttuuri, josta on hirveän vaikea päästä irti. Sen takia tärkeintä on, että tästä asiasta puhutaan ja se nostetaan esille. Siellähän oli hiljattain tämmöinen iso oikeudenkäynti. Ellen Pao haastoi työnantajassa Klein & Perkinsin pääomasijoittajayhtiö oikeuteen ja hävisit sinällään tämän kanteensa, mutta sitä kutsuttiin, että se oli häviö oikeussalissa, mutta voitto sen ulkopuolella. Eli asia nousi esille ja varmasti vaikuttaa käytäntöihin, että miten naisia ja ylipäätänsä sitten niin kuin diversiteettia käsitellään yrityksissä.
Mutta hirveän tärkeää on myös, että naisten perustamat yritykset ei ole pelkästään siis vauvayrityksiä tai kauneudenhoitoyrityksiä tai tämän tyyppisiä, vaan että siinä pitää olla ihan siis todella niin kuin hardcore-teknologiayrityksiä, jotka voi yhtä hyvin olla naisten vetämiä.
Joo, mutta mä sanon sen, että tämä on hardcore-teknologiayritys. Eli tietyssä mielessä mä vaan sanon, että ei sitten se vaan nyt ei pidä sitäkään niin kuin sitten vähäksi, että ihmiset haluaa tehdä erilaisia asioita. Meillä on kaksi yritystä. Toinen on itse asiassa kynsiyritys, joka Inni Nails, joka mun mielestä on jännä sinällään, että siinä oli tämmöinen pariskunta, jossa oli nainen. Mun mielestä hieno yritys ja sen sijaan, että sä perustat kynsi, vähän stereotyyppinen kynsisalongin, niin nyt oli mahdollisuus yrittää tehdä globaali tämmöinen palvelu, josta voi tilata niin kuin voisi sanoa vinyylikynsiä. Että tuo soveltaja, sehän on ihan täydellinen teknologiayritys. Ei siinä ole mitään muuta kuin tämä idea. Että sillä tavalla mä näen, että jokaisella on kiinnostus kohta, että teknologiaa voi soveltaa. Ja kaikki tämän hetken niin kuin mun mielestä startupit, jotka tähtää globaaliin kasvuun, on vahvasti teknologiayrityksiin.
Niin ja sitten myöskin tietenkin se, että jokainen yritys, joka jollain lailla haluaa oikeasti muuttaa sitä arkipäivää ja käyttäytymistä, niin siis sehän on todella relevantti, että jos niin kuin sitten joku nainen ehkä ymmärtää jonkun tietyn osa-alueen paremmin niin kuin siitä arkielämästä, niin sehän on hirveän positiivista.
Nimenomaan. Ja sitäkään meidän ei pidä niin kuin väkisellä yrittää muuttaa, että kumminkin miehet ja naiset on erilaisia, mutta näitä sitä vastaan meidän pitää niin kuin taistella, ihmisiä ei otettaisi vakavasti sen takia, että mikä heidän taustansa. Tämä ei ole ainoastaan mies- ja naiskysymys, vaan myöskin tämmöinen, niin kuin, että Suomikin on, että kun tänne tulee ulkomaalaisia, niin monesti mä kohtaan yrityksessä siihen, että joku kysyy, että kuka se on se sitten suomalainen täällä taustalla. Et tietyllä tavalla, ja sitten mä sanon, että ei ole ketään, että tässä tämä yrittäjä on, että uskokaa nyt. Ja meidän pitää Suomessakin helpottaa esimerkiksi ulkomaalaisten niin kuin sulautumista yhteisöön, koska tänne haluaa tulla yrityksiä ja ihmisiä, jotka haluaa perustaa Suomeen yrityksiä, niin ihmeellistä, että se kuulostaakin joistakin.
Niin mä aina kysytään niiltä, että mitä ihmettä te täällä teette? Miksei Ruotsiin? No toinen kiinnostava, jos vielä mennään Piilaaksoon, niin asia on, että millaiset ideat sitten saavat eniten rahoitusta tässä alkuvaiheessa. Ja voisiko olla niin, että koska nuoret miehet perustaa näitä yrityksiä, startuppeja, niin heitä saattaa kiinnostaa eniten omaan elämään liittyvien sovellusten kehittäminen sillä hetkellä vaikkapa deittailuun tai alkoholin kotiin kuljetukseen liittyviä sovelluksia, joita nyt on syntynyt itse asiassa San Franciscoon jonkin verran. Ja on kiinnostava kysyä, että kiinnostaisiko Piilaaksoa ratkaista niin sanottuja globaaleja viheliäisiä ongelmia, näitä wicked problemsia, joilla ratkaistaisiin vaikka puhtaan veden riittävyyteen tai kasvihuoneilmiöön liittyviä haasteita, vai kuuluuko se heillä? Pitääkö meidän välittää tästä, että mitä kehitetään? Maija Itkonen.
Joo, ei siis, tämä on oikeasti mun mielestä ihan todella, todella hyvä pointti kyllä, että siis nimenomaan ainahan sanotaan, että jos sä kehität jotain itsellesi, niin sä yleensä kehität jotain niin kuin silloin jotain, mikä toimii niin kuin sitten muillekin, mutta että mä näkisin, että nämä tämmöiset oikein wicked problems -yritykset, niin ne on joko siis alan niin kuin todella tieteilijöiden perustamia, tai sitten se tulee niin kuin ehkä se toinen tai kolmas keissi. Että tavallaan on jo tehty jotain, joka oli ehkä enemmän tämmöinen niin kuin tavallinen startup-tarina, mutta sitten niin kuin jollain lailla se kytee siellä taustalla, että mun pitää pistää itseni likoon, että minun kaltaisen ihmiset täytyy jollain lailla keskittyä tähän niin kuin oikeasti siitä, että miten me saataisiin näitä isoja maailman ongelmia ratkaistua. Eli mä näkisin, että niitäkin niin kuin pikkuhiljaa tulee kyllä enemmän, mutta olet varmaan kyllä täysin oikeassa siinä, että nämä deittisovellukset tulee kyllä yleensä siinä aina alkuvaiheessa.
Kyllä mä näen, että siellä on hyvin paljon kiinnostusta, ja kyllähän Kalifornia perinteisesti on niin kuin kiinnittänyt myöskin niin kuin vahvasti, on niin kuin arvoyhteisö, että siellä tämän tyyppiset arvot on vahvoja. Ja mä otan esimerkin vaan, että me ei ehkä ajatellakaan näitä, että Uber, joka on tämä taksipalvelu, että jos sä ajattelet sen niin kuin taustalla olevaa ajattelua, niin sen pohjautuu siihen, että Uberhän korvaa jo tällä hetkellä Jenkeissä yksityisautoilua. Perinte, jos on joku mitannut, että vain yksityisautot 4% käytetystä olevasta ajasta ovat vain käytössä. Todella pieni luku, täysin tehotonta resurssien hyödyntämistä, hirveästi kuluttaa. Uber, kun siihen yhdistetään vielä itse ajavat autot, joita me tiedetään, että siellä jo mietitään vahvasti. No siinä sivussa jää 10 miljoonaa taksikuskia työttömäksi seuraavan 10 vuoden aikana. Mutta samaan aikaan autot tulee todella tehokkaaseen käyttöön. Sehän vähentää vaan hirveästi päästöjä ja säästää resursseja. Niin tämmöisiä muutoksia me tullaan. Mä uskon, että liikenne, energia, vesi, tämän tyyppisiä strukturaalisia muutoksia näissä teollisuuksissa tullaan näkemään. Ja Suomihan on hirveän, palaan vielä tähän, että mitä me voimme oppia Piilaaksosta. Mehän ollaan näissä asioissa aivan loistavalla pelipaikalla. Meidän pitää vaan uskaltaa satsata näin.
Joo, ja siis toinen hirveän kiinnostava on myös tämä niin kuin ruokastartupit, eli ruoka-alan innovaatiot ja just tämä globaalin ruoantuotannon ratkaiseminen. Että tämä on kanssa ollut perinteisesti semmoinen ala, missä on niin kuin, että isot yrityksethän sen hoitaa ja se tulee sitten niin kuin jostain se ruoka. Mutta nyt on ollut muutama tämmöinen ihan siis todella mielenkiintoinen keissi, jotka on kerännyt siis aivan siis niin kuin kymmeniä ja satoja miljoonia rahoitusta jo. Esimerkkinä Hampton Creek ja Beyond Meat, jotka molemmat toimii siellä Kaliforniassa, ovat saaneet siis Bill Gatesin Googlein ja Twitterin ja Facebookin ja LinkedInin co-foundereita niin kuin taakseen enkelisijoittajina. Eli tässä on just semmoisia, missä tullaan muuttamaan niin kuin sitä perinteistä ajattelua.
Maija Itkonen, olen antanut itseni ymmärtää, että sun seuraava kiinnostuksen kohde liittyy nimenomaan ruoan tulevaisuuteen. Onko se totta?
Joo, siis se on erittäin paljon totta ja toivottavasti siitä kuullaan piakkoin lisää, mutta sanotaan näin, että tässä on myös just tämä, että mä uskon vahvasti, että täällä Pohjolassa meillä on jotain siis aivan uskomattomia helmiä, joita ei osata vielä ollenkaan hyödyntää ja pohjoismainen ruoka on äärimmäisen kiinnostavaa siis muuallakin ja erityisesti muualla, että sitä hyödyntäisi.
Mitäs Tero Ojanperä, sijoittaisitko sä mielelläs ruoan tulevaisuuteen liittyvään keksintöön?
Ehdottomasti, jos se pohjautuu vahvaan teknologiaosaamiseen ja mullistaa tätä, niin kuin se voi liittyä ruoan logistiikkaan, on niin kuin erilaisia mahdollisuuksia taklata tätä niin kuin asiaa, mutta mun mielestä on mäkin niin kuin Suomessa, niin kuin mainitsit, niin täällä on kiinnostavia aloitteita tämän asian tiimoilta.
Onko muuten mitään perää siinä, mihin Maija Itkonen tuossa viittasit, että näitä ikään kuin maailman parantamiseen liittyviä ambitioita syntyy usein sen jälkeen, kun on ensin tehnyt jotain muuta. Nimittäin tämä startup, johon viittasin, jossa sukulaiseni on töissä, niin se on nimenomaan tällaisen pitkän linjan pääomasijoittajan viimeinen teko, jossa hän haluaa synnyttää geenitestejä, jotka eivät ole kovin kalliita, vaan jolloin olisi markkinoita Etelä-Amerikasta ja Intiassa ja näin. Onko teille tullut vastaan, ja jos ajattelee Bill Gatesia, niin hän on varmaan paras esimerkki tästä, että annetaan kaikki pois ja tehdään hyvää sen jälkeen. Onko Suomessa tällaisia pääomasijoittajia, jotka olisi vielä päässyt tähän vaiheeseen?
No ei varmaan tuossa mittakaavassa, mutta tämähän on hyvä niin kuin myöskin oppi tästä, että kun yrittäjät, oli ne sitten tekee exittejä tai pääomasijoittajat, tekee rahaa, niin se raha menee takaisin kiertoon. Ja tyypillisesti yrittäjät, erityisesti yrittäjät, jotka on onnistuneet, on valmiimpia ottamaan alkuvaiheen riskejä. Ja se tähän kuvaa, että yleensä niin kuin Jenkeissäkin niin kuin kuumissa alkuvaiheen yrityksissä ne on aika tunnettuja nimiä. Toivottavasti Suomessakin päästään siihen, ollaan meillä jo siitä jonkun verran pienimuotoisia esimerkkejä.
Piilaaksossa on paljon pimeitä puolia ja vaikka se on tuottanut enemmän vallankumouksellisia innovaatioita kuin mikään muu maatieteellinen keskittymä. Vaikka muutamien pääomasijoittajien mukaan kiinnostavin paikka startupeille ja sijoittajille on nykyään Kiina. Valta siirtyy Kiinaan ja kaikki lännessä elävät itsepetoksessa, sanoi Sequoia ja pääomasijoitusyhtiön Mike Moritz. Ja väite ei taida olla ihan tuulesta temmattu, sillä 20 arvokkaimmasta startupista tällä hetkellä 7 on kiinalaista. Tästä puhutaan ehkä joku toinen kerta. Kiitos paljon tästä keskustelusta Maija Itkonen ja Tero Ojanperä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Mariana Toiminen.